Այսպես եթերում կիրակներա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Քրիստինա Քվին Ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հյուրն էր։ Ազատություն ռադիոկայանի ղեկավար Հեղինե Բունյաչյանին տրված բացառիկ հարցազրույցում ԱՄՆ-ի դեսպանը անդրադարձավ անվտանգային մարտահրավերներին Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների միջև ծավալվող գործընկերային հարաբերությունների, որոնք միանգամայն նոր բովանդակություն են ձեռք բերել։ Երբեք այս երկու երկրներ այսքան սերտ չէին համագործակցել անցյալում։ Համագործակցությունը դեռևս մեկնարկային փուլում է, սակայն դինամիկ է զարգանում, օրերով ընդլայնվում է եւ ընդգրկում է նոր ոլորտներ, այդ թվում նաեւ ռազմական ոլորտը, որը պաշտոնապես առայժմ սահմանափակվում է ոչ մահաբեր ռազմական միջոցներով։ ԱՄՆ-ի դեսպանն ասում է, թե Հայաստանը ներկայացնում է իր կարիքները ռազմական ոլորտում եւ ԱՄՆ-ը աշխատում է օգնություն ցույց տալ։ Դիտենք։
Since the main question on the topic was about
Քանի որ Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցը Հայաստանի դեմոդրոգականության բարձրացումն էր, կուզեի մի փոքր խորանալ այս թեմայի մեջ։ Վերջին հարցումների համաձայն անվտանգությունն է հայաստանցիներին ամենից շատ հուզող խնդիրը, եւ մենք տեսանք, որ Ֆրանսիան ամրապնդեց ռազմական համագործակցությունը Հայաստանի հետ, մատակարարելով զինատեսակներ, չնայած խոչընդոտներին։ Միացյալ Նահանգները կհետևի Ֆրանսիայի օրինակին։
I would say that the United States and
Ես կասեի, որ Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանը շատ ակտիվ ու բովանդակալից քննարկումներ են ունենում անվտանգության եւ պաշտպանության մասին։ Դա էլ է շարունակական թեմա, եւ կարծում եմ, որ վերջին 1 տարում այս թեմայով զգալի ընդլայնում ենք ունեցել։
In the past year. So just as a couple of examples, last year we had our very first joint military exercise
since Ընդհանրապես մի քանի օրինակ անցյալ տարի մենք մեր առաջին համատեղ զորավարժությունն անցկացրեցինք 2008 թվականից ի վեր։ Կարծում եմ դա շատ կարևոր ազդանշան է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանը կարող են աշխատել իրար հետ պաշտպանական ոլորտում։ Նաեւ հավելյալ ուղիներ ենք փնտրում, որ կարողանանք շարունակել այդ աշխատանքը։
Armenia's Ministry of Defense.
Մենք նաև ունենալու ենք խորհրդական, որը կարող է գալ եւ նստել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հետ, օգնելու կարողությունների զարգացմանը, հատկապես այն պատճառով, որ Հայաստանը շահագրգռված է ընդլայնել իր մասնակցությունը այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են խաղաղապահությունը եւ այլ խաղաղ նախաձեռնություններ։ Մենք ուզում ենք օգտակար լինել եւ կաշխատենք եւ ներքին բարեփոխումների ուղղությամբ, թե ինչպես Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը համապատասխանեցնել ժամանակակից չափանիշներին եւ ապա նաեւ թե ինչպես ավելին անել խաղաղապահ ոլորտում։
Բայց այս պահին, որքան հասկացա, որևէ քննարկում չկա զենք ու ռազմամթերք մատակարարելու շուրջ։
Actually we have an ongoing discussion about what
Իրականում մենք շարունակական քննարկում ունենք, թե ինչ կարող է Հայաստանին անհրաժեշտ լինել ռազմական ոլորտում։ Արդեն պայմանավորվել ենք մի քանի բանի շուրջ։ Այդ պայմանավորվածություններից մի բան կարող եմ առանձնացնել։ Հայաստանը խնդրել է զրահապատ շտապօգնության մեքենաներ, որոնցով նրանք կարող են մտնել ցանկացած հակամարտության տարածք եւ այդ մեքենաներով տեղափոխվող մարդիկ պաշտպանված կլինեն։ Մենք արդեն պայմանավորվել ենք, որ առաջ են գնալու այս հարցում եւ այժմ աշխատում ենք դրա իրագործման եղանակների վրա, որպեսզի կարողանանք տրամադրել այդ օգնությունը։ Եվ ինչպես նշեցի, ամենատարբեր թեմաներ են քննարկում ու փորձում ենք տեսնել, թե որտեղ կարող ենք օգտակար լինել Հայաստանի նրա պաշտպանության առումով։
Հայ-ամերիկյան համագործակցության գլխավոր նպատակը Հայաստանն ուժեղացնելն է, Հայաստանի համար ապանքների իրացման նոր շուկաներ, նոր էներգետիկ աղբյուրներ գտնելն է, որը հնարավորություն կտա Հայաստանին հաղթահարել կախվածությունը մեկ երկրից, սակայն դեսպան Քրիստինա Քվինը խորհուրդ չի տալիս խզել կապերը որևէ երկրի հետ։ Դեսպանն ասում է, թե ԱՄՆ-ը օգնում է Հայաստանին դիվերսիֆիկացնել իր տնտեսական հարաբերությունները, գտնել նոր առևտրական գործընկերներ։ Դիտենք։
Այժմ, երբ Հայաստանը սառեցրել է անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, արդեն իսկ մտահոգիչ զգուշացումներ ենք լսում Մոսկվայից։ Երբ Ռուսաստանն անցնի կոշտ քայլերի, կոնկրետ ինչ միջոցներ կարող են ահանգները ձեռնարկել պաշտպանելու Հայաստանին։
Չի ցանկանա խոսել հիպոթետիկ բաների շուրջ, որոնք կարող են տեղի ունենալ։ Միգուցե այն, ինչ կարող եմ անել, մի փոքր խոսել նաև մասին, թե ինչ ենք մենք հիմա անում, որպեսզի օգնենք Հայաստանին լինել ավելի ուժեղ ու անկախ։ Մենք Հայաստանին խորհուրդ չենք տալիս խզել հարաբերությունները որևէ երկրի հետ։ Մեր տեսակետն այն է եւ իմ անձնական տեսակետը, որպես դիվանագետի, ով նախկինում ծառայել է նախկին խորհրդային միության տարածքում, այն է, որ որքան շատ ընկերներ, գործընկերներ, դաշնակիցներ ունենաք, որքան ավելի շատ առևտրային գործընկերներ ունենաք, որքան ավելի շատ արտահանման շուկաներ ունենաք, այնքան ավելի ուժեղ կլինեք, որովհետեւ դա նշանակում է, որ ոչ մի երկիր չի կարող ձեզ այդ հարաբերությունների պատանդը դարձնել։ Այսպիսով մենք հիմա փորձում ենք Հայաստանի հետ աշխատել այն ոլորտներում, որոնք Հայաստանն է մատնանշել, օգնելու դիվերսիֆիկացնել շփումները, ոչ թե կտրել մեկը կամ մյուսը, այլ դիվերսիֆիկացնել։ Մենք մի քանի բան ենք անում այդ ոլորտում։ Մեկն այն է, որ մեր գյուղատնտեսության նախարարությունը եւ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունն աշխատել են օգնելու Հայաստանին բարելավել սեփական բերքատվությունը, որպիսի ստիպված չլինեք այդքան շատ հիմնական ապրանքներ ներմուծել։ Օգտակար է նաեւ բերքի պահեստավորումը, քանի որ դուք կարող եք գնել պարենային ապրանքներ, երբ դրանք ավելի էժան են եւ կարող եք պահել մինչեւ դրանց կարիք ունենաք, գուցե երբ ավելի թանկ կլինեն։ Սրանք հիմնական ոլորտներն են, որոնք օգնում են երկրին պարենի տեսանկյունից ավելի անկախ դառնալ ու ստիպված չլինել հույսը դնել այս կամ այն երկրի վրա։ Մենք նաեւ փորձում ենք օգնել Հայաստանին էներգետիկ առումով։ Օրինակ, Հայաստանը սկսում է ավելին անել վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում եւ մենք փորձում ենք աշխատել Հայաստանի հետ օգնելու նրան այս ճանապարհին։ Նաեւ փորձում ենք օգնել Հայաստանին դիտարկել, թե ինչ կարող է լինել Մեծամորի ատոմակայանի փակումից հետո, մոտ 1 տասնամյակ անց։ Մենք փորձում ենք ուղիներ փնտրել Հայաստանը դարձնելու ավելի ուժեղ, ավելի անկախ, որ երկիրը ունենա բազմազան աղբյուրներ եւ առևտրային գործընկերներ, ինչը նրան թույլ կտա ունենալ ճկունություն եւ ազատություն, հույսը մեկի վրա չդնելու եւ արդյունքում մեկի հարկադրանքի տակ չլինելու համար։
And ultimately be under the dictates of one.
Դեսպանը խորհուրդ է տալիս չխզել կապերը որևէ երկրի հետ, սակայն չի ասում, թե Հայաստանը չպետք է խզի կապերը ՀԱՊԿ-ի կամ ԵԱՏՄ-ի հետ և կասկածից վեր է, որ հատկապես ՀԱՊԿ-ում մնալը, ՀԱՊԿ-ի անդամակցությունը ակտիվացնելը անհնար կդարձնի Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հետագա համագործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Այս հանգամանքը լավ է հասկանում նաև Հայաստանի կառավարությունը, որ ինչպես վարչապետ Փաշինյանն է ասում, դեֆակտո դադարեցրել է իր հարաբերությունները ՀԱՊԿ-ի հետ և հիմա աստիճանաբար գնում է նաև դեպի ՀԱՊԿ-ի անդամության կատարյալ դադարեցում։ Դեսպանը խոսեց նաև հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին, ասաց, որ ԱՄՆ կաջակցի հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունների ցանկացած ձևաչափ։ Դիտենք։
Մենք ուրախ կլինենք տեսնել գործընթացի առաջխաղացում ցանկացած միջնորդական ձևաչափով, որին համաձայն կլինեն երկու կողմերը։ Մենք որևէ մեկին չենք մղում վերադառնալ Միացյալ Նահանգների միջնորդությանը, եթե նրանք դա չեն ցանկանում, բայց դա չի նշանակում, որ առաջընթաց չպետք է լինի։
Find a way forward that both sides are comfortable with, that they feel they can make progress on, and we're happy to support that in any way we can.
Մենք հուսով ենք, որ կողմերը կարող են գտնել առաջընթացի այն ճանապարհը, որը երկուսն էլ հարմար կգտնեն, եւ մենք ուրախ կլինենք աջակցել դրան ամեն կերպ։ Մեր հատուկ բանագնացը Լուի Բոնոն շարունակում է անել հնարավորը։ Նա այստեղ էր անցյալ ամիս, խոսել է Հայաստանի կառավարության հետ, նաև մեկնել է Բաքու ու խոսել Ադրբեջանի կառավարության հետ։ Բաքվի հանդիպումները լավ են անցել, եղել են կառուցողական։ Պետք Արտուղար Բլինքենն անցած շաբաթ շատ կառուցողական հեռախոսազրույց ունեցավ նախագահ Ալիևի հետ։ Նրանք քննարկել են բոլոր հարցերը, որևէ մեկին անդրադառնալուց չեն խուսափել։ Մենք շարունակում ենք ներգրավել եւ այն, ինչի հույսն ունենք, փորձելն է հրախուսել ու խթանել խաղաղ գործընթացի առաջխաղացումը։
Moving forward on the peace process.
Հայաստանը հերթական անգամ հրաժարվեց մասնակցել ՀԱՊԿ ռազմական խորհրդի նիստին, որը տեղի ունեցավ ուրբաթ օրը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ նիստին մասնակցել են Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Տաջիկստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների պատվիրակությունները, Հայաստանի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչներ նիստին չեմ մասնակցել։ Իսկ ահա ԱՊՀ արտգործնախարարների հանդիպմանը արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը գործուղեց իր փոխարտգործնախարարին։ Այս քայլը Երևանի հստակ վերաբերմունքն է արտացոլում այդ կառույցի նկատմամբ։ Բելարուսի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած այդ հանդիպմանը Հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգների ու նրա դաշնակիցների միջամտության մասին կրկին հայտարարություններով հանդես եկավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովը կրկին պնդեց, թե ԱՄՆ-ը և նրա արևմտյան դաշնակիցները փորձում են ապակայունացնել նախկին խորհրդային միության տարածքները, խափանել Մոսկվայի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնությունները։ Այս շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հանդես եկավ ծավալուն ելույթով, որտեղ շարադրեց իրական ու պատմական Հայաստանի մասին իր ըմբռնումները։ Վարչապետն ասում է, թե իր կառավարությունը պետք է զբաղվի իրական Հայաստանի խնդիրներով, այսինքն 29,745 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող երկրի խնդիրներով։ Իրական Հայաստանը միջազգայինորեն ճանաչված Հայաստանն է, սակայն Հայաստանում չեն ցանկացել ճանաչել իրական Հայաստանը։ Ըստ էության, վարչապետն ուզում է ասել, որ Հայաստանում չեն ցանկացել ընդունել Հայաստանն իր ներկայիս տարածքով այն նկատառումներով, որ եթե ընդունենք այդ տարածքը, ապա այդ պիսով հրաժարվում ենք երբևէ կորցված հողերը վերադարձնելու նպատակից, պատմական Հայաստանի հողերը վերադարձնելու երազանքից, ընդունում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է կազմում։ Այդ գերիշխող մտայնությունը անվտանգային լուրջ սպառնալիք է այն Հայաստանի համար, որն այժմ գոյություն ունի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում, ասաց վարչապետը։ Պատմական Հայաստանը իբրև վսկապ փաթաթել է մեր վզին, որ մենք ֆորպոստի դեղ խաղանք այլ երկրի համար։ Այստեղ ակնհայտ է, որ խոսքը Ռուսաստանի մասին է, որը համարում էր Հայաստանը իր ֆորպոստը տարածաշրջանում։ Վարչապետը առանց Ռուսաստանի անունը նշելու ասաց, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման կեղծ խոստումներ տալով Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցը օգտագործել է Հայաստանին վսկապ հագցնելու և իբրև անկախ պետություն Հայաստանի գործողությունները կաշկանդելու համար։ Դիտենք։
Խոսակցությունը և խոսույթը, որ առաջարկում եմ, հեշտ չի, նույնիսկ ծանր է և տառապանքներով լի։ Ելույթիս մեկնարկին ասացի, որ իրական Հայաստանի և պատմական Հայաստանի միջև սահմանազատումը տեղի է ունենում յուրաքանչյուրիս ներսում և ցավոտ է, չափազանց ցավոտ։ Որտեղից ես դա կարող էի իմանալ, հասկանալիորեն միայն ու միայն սեփական օրինակով։ Այդ ցավոտ կետերից ամենաուժգինը հետևյալ հարցն է. Եթե այն, ինչ ասացի, դա է ճշմարտությունը և ապագա տանող ուղին, ինչի համար էին ուրեմն մեր հավզարավոր զոհերը, հանուն ինչի են զոհվել մեր զինվորները։ Ես բազմիցս այդ թվում հրապարակային եմ տվել այս հարցը, կարևոր համարել դրան շատ կոնկրետ ու բովանդակային պատասխան տալը։ Իսկ պատասխանը հետևյալն է. Մեր զինվորները զոհվել են հանուն Հայաստանի պետականության, անկախության և ինքնիշխանության։ Ինչպես, ինչ հիմնավորում ունի այս բացատրությունը։ Հառիթ ունեցել եմ ասելու, որ իմ եզրակացությունն այն է, որ 1996 թվականի ՀՀԿ Լիսաբոնի գագաթաժողովից հետո Լեռնային Ղարաբաղի հարց գոյություն չի ունեցել, գոյություն է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության հարց, այն իմաստով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բովանդակությունը դե յուրե կանխորոշող միջազգային ճարտարապետությունը այլևս պատրաստ է եղել ու անփոփոխելի արձանագրումով, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող չլինել Ադրբեջանի կազմում։ Եվ ահա այս արձանագրումից խուսափելու անորոշ ու սին հույսեր տալով որոշ պետություններ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը օգտագործել են Հայաստանի Հանրապետությանը վսկապ մեր խոսույթում պավադոկ բառով հայտնի վսկապ հագցնելու և որպես անկախ պետություն նրա գործողությունները կաշկանդելու համար։ Այն բանակցային հնարավորությունները, որ 2016 թվականից ի վեր առկա էին ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցի որևէ լուծման, այլ Հայաստանի Հանրապետությանը հագցրած վսկապը կարճացնելու մասին էին, որ Հայաստանի առանց այն էլ կաշկանդված գործողությունները որպես անկախ և ինքնիշխան պետություն հանդես գալու փորձերը պարզապես բացառվեն։
Վարչապետը շատ խիստ է քննադատում Մոսկվայի փորձերը պատերազմի օրերին և պատերազմի ավարտից հետո երկիրը ապականանացնելու փորձերի համար։ Այդ փորձերը շարունակում են նաև հիմա, ասում են նա։ Եկել է ժամանակը, որ Հայաստանը ճանաչի և ընդունի իր սեփական տարածքը իրական Հայաստանը։ Վարչապետը բարձր գնահատեց Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանին Մեկնաբանեց Բրյուսելյան հանդիպումը, բնութագրելով այն իբրև աննախադեպ հանդիպում։
Բարձր մակարդակի հանդիպման արդյունքներով Եվրամիությունը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները քաղաքական աջակցություն են հայտնում Հայաստանի ինքնիշխանությանը, ժողովրդավարությանը, տարածքային ամբողջականությանը, Հայաստանի և տարածաշրջանի համար կայուն, խաղաղ, անվտանգ, ժողովրդավարական և բարգավաճ ապագային։ Եվրոպական միությունը և Միացյալ Նահանգները բարձր են գնահատել 2018 թվականից ի վեր ժողովրդավարության և արդարադատության ոլորտներում Հայաստանի կառավարության իրականացրած բարեփոխումները, ինչպես նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանի արձանագրած էական առաջընթացը և հանձնառություն են հայտնել շարունակել գործընկերությունը և աջակցել Հայաստանին, հաշվի առնելով, որ մենք շարունակում ենք ամրապնդել ժողովրդավարությունը և օրենքի գերակայությունը ընդհանուր արժեքներին և սկզբունքներին համահունչ։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն են հայտնել ընդլայնել Հայաստանի հետ համագործակցությունը այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են քաղաքական բարեփոխումները, տնտեսական զարգացումը, շարժունակությունը, արդյունավետ կառավարումը, օրենքի արդյունավետ կիրարկումը, առևտուրը, կապը, գյուղատնտեսությունը, էներգետիկան, այդ թվում միջուկային էներգետիկան, տեխնոլոգիաները, ավիացիոն անվտանգությունը։ Ընդգծել են, որ մտադիր են լրացուցիչ աջակցություն ցուցաբերել, օգնելու Հայաստանին մեղմել ռիսկերը, դիվերսիֆիկացնել առևտուրը և ամրապնդել տնտեսական և ինստիտուցիոնալ դիմակայունությունը։ Եվրամիությունը և ԱՄՆ-ն հայտարարում են նաև, որ աջակցելու են Հայաստանում ռազմավարական ներդրումներին, մասնավորապես տրանսպորտային ենթակառուցվածքների, թվային և էներգետիկայի ոլորտում, ինչպես նաև ներդրումներ կկատարվեն բիզնեսի զարգացման մեջ նպաստելու աշխատատեղերի ստեղծմանն ու տնտեսական աճին։
Այժմ իմ բացառիկ հյուրը Երևանի ստուդիայի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն է։ Պարոն Քոչարյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Այս շաբաթ վարչապետը հանդես եկավ ելույթով, որը կարելի է նաև ծրագրային գաղափարախոսական ելույթ համարել։ Ինչու, որովհետև վարչապետը իր պատմական ու իրական Հայաստանի պարզաբանումներով ու բացատրություններով հիմք դրեց իր կառավարության և իշխող ուժի նոր գաղափարաբանության հիմը, ես այդպես եմ հասկանում։ Ըստ վարչապետի, մենք մեր պատմական Հայաստանի մասին ընկալումներով, երազանքներով մոռացության ենք տվել իրական Հայաստանի հիմնախնդիրները, իսկ այդ հիմնախնդիրները գլխավորապես վերաբերում են անվտանգության և պաշտպանության ոլորտին։ Ըստ վարչապետի, պատմական Հայաստանի տեսլականը թույլ չի տվել ճանաչելու և ընդունելու մինչև վերջ իրական, այսինքն ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը իր ներկայիս սահմաններով, նա այդ սահմանները նշեց 29,745 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, ինչպես դուք ավելի մատչելի կերպով կբացատրեք այս հակադրությունը կամ համադրությունը, պարոն Քոչարյան, խնդրեմ։
Որևէ հակադրություն չկա, դա այն իրողությունն է, որի մեջ գտնվում է մեր ժողովուրդը։ Մենք անթադ գտնում ենք պատմական իրողությունների միջավայրում և մոռացան ենք տալի, որ այսօր մենք խնդիր ունենք իրական Հայաստանը ամրացնելու, որովհետև իրական Հայաստանը ոնց որ թե մեր համար փոքր է, մենք միշտ ցանկացել ենք մեզ տեսնենք ծովից ծով Հայաստանում, Տիգրան Մեծի ժամանակից մինչև հիմա, և չենք կենտրոնացել այն խնդիրների շուրջ, որը հենց պետք է մեզ ամուր պահեր իրական սահմանների վրա։ Ամբողջ փիլիսոփայությունը վարչապետի ներկայացրած դրա մեջ էր, բայց առիթը վարչապետի համար, որ ներկայացներ այդ գաղափարախոսությունը, եղել է 23 թվականի կատարողականը։ Եվ կատարողականի մեջ ներառված այն գործողությունները, որպեսզի մենք իրական Հայաստանում ունենանք հաջողություններ, պետք է մենք կենտրոնանանք այդ խնդիրների շուրջ։ Այսինքն 23, 24, 25, 26 կառավարության ծրագիրը ինքը ամեն տարի պետք է անել աշխատանք մինչև 26 թիվը, այն ինչ որ ներառված է 21-ից 26 թվականի կառավարության ծրագրի մեջ, բայց եթե նկատեցիք, մեր ընդդիմադիր գործընկերները ասում էին, բայց չէ որ կառավարության ծրագրի մեջ այլ նպատակներ կային նշված, որը այսօր գոյություն չունի, այսինքն մենք կորցրել ենք հայտարարած այդ նպատակներին հասնելու մեր խնդիրները, բայց նաև Վարչապետը ներկայացրեց, որ ժամանակի մեջ նաև խնդիրները փոփոխվում են, ինչպես փոփոխվում են նաև պետական սահմանի տարբեր հատվածներ։
Պարոն Քոչարյան, նախկինում իշխող առնվազն երկու ուժերի ՀԱԿ-ի այն ժամանակ հրեշեր եւ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները Լևոն Զորաբյանը եւ Էդուարդ Շարմազանը պնդում են, թե վարչապետի մեկնաբանությունները պատմական եւ իրական Հայաստանի մասին չեն համապատասխանում իրականությանը, իրենց կառավարությունները միշտ կառավարել են իրական Հայաստանի շահերից ելնելով եւ որևէ տարածքային պահանջ հարևան երկրների նկատմամբ չեն ներկայացրել։ Իսկ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավարի կարծիքով վարչապետն իր այս գաղափարով փակում է Արցախի թեման։ Ինչպես կարձագանքեք ընդդիմության այս մեկնաբանություններին, խնդրեմ։
Ես Շարմազանով ինչ եմ մեկնաբանի, բայց Լևոն Զորաբյանը համոզված եմ կարծացել էր Վանոս Իրադեղինի հրաշալի ստեղծագործությունը պատմական Հայաստանի մասին, ընդ որում գիտաքաղաքական, այսպես կարանք բնորոշենք, ինչի լավն է լավ եւ ինչի են մեր քաղաքական ուժերը եւ մեր ժողովուրդը ընտրում պատմականը, որտեղ նրա համար պատասխանություն կրելը մի քիչ ավելի հեշտ է, իսկ իրական Հայաստանի համար պետքա պատասխանատվություն կրես նրա գոյության, նրա պաշտպանության, նրա ամրության, նրա հենց առաջին հերթին պաշտպանված լինելու հարցերում։ Ես կարծում եմ Լևոն Զորաբյանը կարդացել է, իսկ Վանո Սիրադեղյանը Ղարաբաղ կոմիտեի երևի ամենաառանցքային դեմքերից մեկն է եղել եւ որպես գրող, հրապարակախոս նա հենց այնպես չէր գրել, դա որովհետեւ գիտակցել էր պատմական մեր իրողությունները ինչպես են խեղտում իրական խնդիրները լուծելու ճանապարհին։ Իհարկե պատմականը մեր հպարտությունն է, պետք է չմոռանանք, եւ պատմությունից միշտ պետք է դասեր անել, եւ պետք է նաեւ ամենակարևոր դասը՝ մեր պատմական իրողությունները ինչի արդյունքում են կորցրել, եւ կենտրոնանանք այն խնդիրների շուրջ, որ այնուամենայնիվ աշխարհակարգերի փոփոխությունների ընթացքում մենք հնարավորություն ունեցանք ունենալ անկախ պետություն, եւ մեր խնդիրն է այդ պետության սահմանները ամուր պահել եւ փոխանցել հաջորդ սերունդներին։
Պարոն Քոչարյան, նաեւ ես հիշում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները այն ժամանակ, երբ նա նախագահ էր, կարծեմ հոդված էր գրել, չէ՞, որ ազգային գաղափարախոսություն չկա, այսպիսի մի միտք էր արտահայտել, որ այսինքն լավագույն ազգային գաղափարախոսությունը տնտեսական ուրեմն զարգացումն է, բարգավաճումն է, մոտավորապես այս եզրույթում էր նա ելույթը, եւ ես հիշում եմ այն ժամանակ անդիմությունը հարցակվեց նրա այդ ուրեմն թեզի վրա, եւ հիմա եթե մտածում ես այդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ միտքը, շատ առումներով կարող է հենց առնչվում է նաեւ այս իրական եւ պատմական Հայաստանի այս հասկացությունների հետ, ինչ կարող եք ասել, հիշում եք դուք երևի, չէ՞։
Ես կարող եմ ասել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որպես մեր պատմության ամենակաչ գիտակ եւ մեր առաջի նախագահ, այդ գիտակցությամբ այնուամենայնիվ, երբ որ Ղարաբաղ կոմիտեն եկավ իշխանության, կառավարում էր երկիրը հաշվի առնելով պատմականի եւ իրականի խնդիրները սահմանը ինչով անցնում, բայց շատ դեպքերում դա միշտ աղավաղվել է, որտեղ մեր ավանդական կուսակցությունները միշտ իրենց կոմֆորտ են զգացել պատմական, հա, խնդիրների միջավայրում իրենց քաղաքականությունը կառուցելու մեջ, եւ անթադ շարժվել են երազանքներով եւ կորցնելով իրականության մեջ պատասխանատվության այն նիշը, որը որ դրված է հենց այդ մեր
պետական ներկայները, կընդհատում եմ, ես նրա ազգային գաղափարախոսություն չկա, այդ միտքը հիմնականում վերաբերում էր հենց այն ազգային գաղափարախոսությանը, որը ենթադրում էր, ասենք, կորսված հողերի վերադարձը, պատմական հայրենիքի վերադարձը այս մասին է
նրանք որպես ինչ որ բանի վերադարձ լինի պետքա եղածը չկորցնես իրականի ու պատմականի հենց պրոբլեմը դրա մեջ է ապրելով պատմականով դու մոռանում ես որ իրականում են խնդիրները պահանջում լուծումներ եւ հիմա վարշապետը դրեց այդ խնդիրը հիմա հարց կլինի բա ինչու ավելի շուտ չէր դրվում Դրվեց այն ժամանակ, երբ որ դրա անհրաժեշտությունը խիստ արդիական էր, եւ հենց հիմա մենք պետք է կենտրոնանանք այդ խնդիրների շուրջ, եւ հասարակությունն էլ պետք է կամաց-կամաց գիտակցի իր անելիքը, իր պետությունը պահելու եւ հզորացնելու համար։
Հիմա հանչեց նաեւ մտավախություն, որ վարչապետն իրական Հայաստանի փիլիսոփայությամբ հիմք է ստեղծում ցեղասպանության ճանաչման նպատակներից հեռանալու, հրաժարվելու համար։ Նման հիմքեր կան, մտավախություն կա նման։
Ես գիտեմ, որ վարչապետը նպատակ ունի նաև ցեղասպանության հետ կապված իրական հիմքեր կառուցել, հասկանալու համար ցեղասպանության ոչ թե ավելի առարկայական դարձնել ցեղասպանության ենթարկված մեր հայրենակիցների ամբողջ ցանկը, որովհետև մինչև հիմա մենք անվանական այդ ցանկն էլ չենք կարողացել հավաքենք եւ պետքա կենտրոնանանք նաեւ այդ ցանկը փաստարկված հավաքագրելու համար ունենք թանգարան ցեղասպանության ամեն ինչ ունենք ցեղասպանության հետ կապված գիտաժողովներ, գրքեր, դոկտորական աշխատանքներ, բայց ամենակարևորը պետքա ունենալ այդ միլիոն ու կեսի ազգանունները որտեղ, ոնց, ինչ պայմաններում, որպեսզի դա լինի շատ թիրախային Մենք այդ խնդիրը տասնյակ տարիներով չենք լուծել։ Այ հիմա պետք է կենտրոնանանք հենց իրական Հայաստանը տալիս այդ հնարավորությունը, նաև ցեղասպանության այդ բաց թողումը դարձնել իրականություն։ Չէ՞ պարզ է, չէ՞ որ երբ որ ասում ենք միլիոն ու կես հայա կոտորվել, պետք է միլիոն ու կես ազգանում ինչ որ արխիվներում մենք կարողանանք հանենք, դնենք, որ եւ Ցեղասպանության թանգարանը հենց պատը պետք է լրացված լինի այդ ազգանուններով։ Իմջալոս ես էլ երկու կողմից էլ ցեղասպանության իմ մեծ տատիկը, պապիկները, բոլորը Արևմտյան Հայաստանում ցեղասպանության արդյունքում են տեղաշարվել դեպի այսօրվա Հայաստան, եւ եթե չներ այսօրվա Հայաստանը, բնականաբար իրենք կլինեին օտար ափերում կամ Ֆրանսիայում կամ Հունաստանում կամ Ամերիկայում, ինչպես մեր հայրենակիցների շատերը եւ այս Հայաստանն է, որ տվեց հնարավորություն նաեւ հետագայում 46 թվականին ունենալ ներգաղթ եւ լուծել բավականին կարեւոր դեմոգրաֆիական խնդիր։
Պարոն Քոչարյան, ձեր ղեկավարած հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամներից մեկը, Հայաստան խմբակցության անդամ Դաշնակցական Գեղամ Մարուկյանը քննադատեց բանակում տեղի ունեցող բարեփոխումները, նախասած, որ այցելել են դիրքեր, տեսել են ինժեներական ու ամրաշինական աշխատանքներ, բայց Մատնացույց են արել նաև թերությունները։ Քննադատեց նախարարին, որ խոստացված ժամկետներում չի կարողացել ապահովել նոր զինվորական համազգեստների ձեռքբերումը, ասաց նաև, որ ներկայացված թվերը բանակում աշխատավարձի բարձրացման մասին իրականում վերաբերում են միայն մի մասին, շուրջ 40%-ին, պնդեց, որ զորավարժությունների մասին տեղեկությունները չի արտացոլում իրականությանը, քանի որ այդ զորավարժությունները միայն դանակներ էին շփրտում։ Ինչպես եք պատասխանում ձեր հանձնաժողովի անդամին, նաղավաղում է իրականությունը, թե ճիշտ է ներկայացնում պատկերը։
Ես հակադարձել եմ, բայց չեմ ուզում ծառանամ այդ հարցի շուրջ, որովհետև ըստ էության հիմնավորված նաև իմ ելույթում ես տվել եմ այդ պատասխանները։ Եվ Գեղամ Մանուկյանը, որպես մեր հանձնաժողովի անդամ, իմ ջանոց հանձնաժողովի աշխատանքներին շատ պարտաճանաչ մասնակցում են, փակ լինի, բաց լինի, եւ այս 23 թվականի կատարողականի մասով ուղղվել։ Պարոն Մանուկյանը տեղեկացված այնպիսի տեղեկատվության, որ երբեք ինքը երազում էլ չէր կարա պատկերացնել, որովհետև գաղտնության թույլտվության մակարդակներ կան։ Բացի պատիվ պաշտպանության նախարարի ինքը բացեց նաև ավելի բարձր թույլտվության տեղեկատվություն, նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերները նաև ցանոթացան ոչ միայն սպառազինության կառուցվածքին, տվյալ պահի դրությամբ, այլ նաև ապագա սպասվող գործընթացներին, որը ոչ միայն ենթարկվել է դիվերսիֆիկացիա, այլ նաև իրողության իրականացման փուլում է գտնվում եւ դա շոշափել է եւ հանձնաժողովի ցանկացած անդամ կարող է գնալ եւ ինքը շոշափել այն ձեռքբերումները, որը այս 23 թվականին դարձել են իրականություն։ Ինչ վերաբերվում է ինժեներական աշխատանքներին, դրանք շատ շոշափելի են։ ես իմ ելույթում էլ նշեցի, դրանք ամրոցներ են, դրանք սովորական պաշտպանական կառույցներ չեն, եւ դրանք մեկը չի, երկուսը չի, երեքը չի, դրանք տասնյակներն են, եւ Հայաստանի ամբողջ պաշտպանական, հա, բնագծերը կառուցվում են այդպիսի բարդ ինժեներական պաշտպանական կառույցներով, եւ դա արվում է շատ կարճ ժամանակաշրջանում իմիջելուց։ Երբ որ ես ասում եմ, վերջերս Ադրբեջանը նկարեց իր դիրքերից, թե ինչ ա տեսնում դիմացը, եւ Facebook-ում օգտատերերից մեկը դրել էր այն, ինչ որ ադրբեջանական մամուլներ հրապարակել, եւ կողքը դրել էր Սերյան Օհանյանի ժամանակվա բանգաբուտուլկեկը։ Ես իմ ելույթում Սերյան Օհանյանին ասացի, դու այդ հնարավորությունը չես ունեցել, որ դու էլ ուզենայիր այդպիսի բաներ կառուցել, որտեղ այն ժամանակվա իշխանությունները նպատակ չեն ունեցել այդպիսի ծախսեր անեն, որովհետեւ այդ գումարը գնացել է լրիվ այլ տեղեր. Ամառանոցներ, տներ, հարստություններ եւ այլն։ Եվ կոռուպցիայի մակարդակը եղել է շատ բարձր, բայց քանի որ իրենք գնում են, տեսնում են նաև կատարված աշխատանքը, ես կարծում եմ, որ իրենք պարտավոր են տեսած, եթե կա թերություններ, քննադատությանը միշտ կողմ ենք, թող ներկայացնեն, բայց այդ ամենով հանդերձ պետք է նաև իրենց խոսքում արձանագրեն, որ այսօր արվում է այն, ինչը որ եթե վերջին 26 տարվա ընթացքում մենք այդպիսի կառույցներ ունենայինք, մենք 44 օրյա պատերազմում չենք արձանագրի դիրքային նման փոփոխություններ։ Ուզում ասեմ, համազգեստը, համազգեստը շատ կարևոր է։ Գեղա Մանուկյանն ասում է, համազգեստը դուք խոստացել եք փոխեք, չեք փոխում։ Գեղա Մանուկյանը շատ ճիշտ ասում, բայց մի հատ գանք 92 թվականից մինչև 18 թվական, այդ համազգեստը նախկին բոլոր իշխանությունների օրոք, ինչի՞ չփոխվեց, եթե այդքան հեշտ խնդիր էր։ Համազգեստը պետք է փոխվի, բայց մեր իշխանության ժամանակ խնդիրը միայն համազգեստ փոխելը չի դրված։ Մենք պետք է ունենանք լավագույն համազգեստը, մենք պետք է ունենանք այդ համազգեստի համար մշակված տարբերանշանները, որոնք նաև կունենան ազգային, այսպեսի ներբերանգներ, բնականաբար դա անխուսափելիորեն պետք է լինի, որովհետև այն, ինչ որ մեզ է բնորոշում, դա պետք է գերանզիկայի վրա արտացոլված լինի բանակի տարբերանշանների, եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքները գնում են հիմա 24 թվականին կունենանք, ես համոզված եմ պետք է ունենանք, բայց եթե նույնիսկ շեղվի ունենանք 25 թվականին, բայց ունենանք լրիվ այլ որակի համազգեստ, իսկ դա համակարգը, բանակը մի տեսակի համազգեստով չի, առօրյա, տոնական, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք բանակում ունենք տարբեր զորատեսակներ, եւ նրանց համազգեստները տարբերվում են, այսինքն այդտեղ թե դիզայներներ են աշխատում, թե կտորի ընտրության խնդիր կա, խնդիրը դրված է, պետք է ունենանք ամենալավը ներքևից, ոտքից մինչև գլխարկը եւ ինք իր բոլոր դրսեւորումներով։ Հիմա պարոն Մանուկյանը չի պատկերացնում, ինչու պետք է այդքան զգծվի, զգծվում է, որտեղ պետք էնի լավը։ Նույնը վերաբերում է սպառազինությանը, Հայաստանի զինված ուժերը պետք է ունենան լավագույն սպառազինությունը, եւ դրան համապատասխան պետք է մեր զինվորականությունը համապատասխանի լավագույն կրթության։ Եվ գանք հիմա աշխատավարձին եւ ատեստացիաներին։ Պարոն Մանուկյանը հրապարակեց թվեր, որը ցանկալի չէր։ Ցանկալի չէր։ Բայց եթե հրապարակել է, շատ նորմալ է։ Ասում է 5000, չգիտեմ, 600 հոգի կամ 5300 հոգի անցել են ատեստացիա, եւ նրանց այսքան մասը ստացել է դրական, բայց այդ դրական ստացողը քննություն ա տվել, նշանակում ա համապատասխանել ա այն պահանջներին, որը դրված էր քննվողի առջև, իսկ դա նշանակում ա, որ ինքը աշխատել է իր վրա, ֆիզիկական մտա, որ կրակային, այսինքն բոլոր այն պահանջները, որ դրված ա, որի հիմքում հանձնելուց հետո նոր աշխատավարձի բարձրացում կլինի։ Էլ չեմ ասում գերազանցի դեպքում աշխատավարձը կրկնապատկվում ա եւ գուցե մի քիչ էլ ավել, բայց դա չի խնդիրը, պրոցեսը սկսված ա, եւ այդ պրոցեսի շուրջ բանակ ինքը կենտրոնացած ա, ինչի ա նեղանում, նեղվում պարոն Մարուկյանը, գուցե էլի ինչ որ մարդիկ նեղվում են մի ուրիշ բանից, որ այնուամենայնիվ պաշտպանության նախարարությունը իր բարեփոխումների հարցում ձախողում չունի, դանդաղում ունենք, ես ինձ էլ կարամ մեղադրում, բայց ձախողում չունի, նպատակները որ դրված են, այդ նպատակների հետևից գնում ենք, եւ այն սերունդը, որոնք բարձացել են կադրային նոր նշանակումների մասին է խոսքը, նրանք շատ ամբիցիոզ են եւ իրենք պետքա հաջողեն, որովհետեւ իրենց հաջողելը դա նշանակում է մեր երկիրը կլինի շատ պաշտպանված, որովհետեւ եթե իրենք հաջողում են, նաեւ երկիրը կլինի շատ ներքին անվտանգային, ինչի ներքին, որովհետեւ բանակի կայուն եւ ամուր բանակը հիմք չի տա ամեն մի պատեհապաշտի, խոսի հայրենիքը փրկելու այդպես բանի տակ, կրակ բացի երբ ցանկանա, եւ դա կարաբերի այնպիսի ավերածությունների, այնպիսի զարգացումների, որի տակից մենք այլևս չենք կարող դուրս գալ։ Հայ միջալոս կա բազմաթիվ առավոտից երիկուն, եթե նայեք Facebook-ը, մեկ արդեն Կասպից ծովնա, դրանից առաջ Բաքվում էր, տեսանք ինչ եղավ։ Բաքվում ենք չայ խմում, Կասպից ծովը պետք է լցնենք բոլորեն, այն մյուսը երեք չի առաջ օրը հայտարարեց, որ պետք է արդեն Քելբաջարը գրավենք, հանգիստ նստեք ձեր տեղը եւ մի խանգարեք բանակաշինության նոր էտապներին, նոր որակի պահանջներին, որովհետեւ դրա մեջ յուրաքանչյուրս ունի անելիք եւ կեղծ հայրենասիրության դրսևորումները մեզ ոչ մի լավ բանի չեն տանելու, այլ պետք է իրական, հենց ամեն ինչի իրականն է կարևոր։ Պատմականի եւ իրականի հենց խնդիրը նաեւ առօրյայում է։ Մարդիկ կան, այսպես վիրտուալ տեսակետներ են հնչեցնում, բայց մարդիկ էլ կան, այսօր սահմանում ծառայություն են տանում, դրանք տարբեր գործողություններ են։ Եվ սահմանում կանգնածը նաեւ այսօր առնչվում այն իրական պրոցեսներին, որով բանակը անցնում է, եւ դրան հնարավորինս ամեն ամիս մասնակիցների թիվը մեծանում է։ Խոսքը վերաբերվում է 25 օրյա հավաքների միջոցով մեր պահեստազորի ձևավորման, մեր տարածքային պաշտպանության խնդիրներն են հիմա դառնալու ավելի կառավարելի, բազմաթիվ զորակոչային ամբողջ համակարգը կթվայնացվի, դրանք ռեֆորմներ են, իսկ այդ ռեֆորմների հիմքում պետք է լինի օրենսդրությունը, որը շուրջ նաև մեր հանձնաժողովը պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարության հետ, պարնախարից սկսած, գլխավոր շտաբ, զորքեր, իրավաբանական ծառայություն, մենք այս ամիս էլ ունենք փաթեթներ, որոնք լուծելու են խնդիրներ կամ մեզ տանելու են այն ուղիով, որ մենք իրական քայլերով ենք շարժվելու, այլ ոչ թե չիրականացվող երազանքներով։ Չնայած երազելը շատ լավ բան է, բայց երազել պետք է քնած ժամանակ։
Պարոն Քոչյան, իսկ ինչու է 40%-ը միայն ատեստավորվել, ինչ խնդիր եք տեսնում այդտեղ։
Խնդիրը տեսնում եմ որակական ցուցանիշը ամուր պահելու մեջ։ Եթե շարժվենք այն տրամաբանության, որ առաջարկում են մեր ընդդիմադիր գործընկերները, կարելի է բոլորին ուրեմն անցկացնել, մենք ունենանք քանակական ցուցանիշ, բայց այսօրվա մեր իշխանությունների պահանջը ամեն ինչի լավը, լավը նշանակում է ժամանակ պատրաստվելու համար, նաև տրված է հնարավորություն ցածր ցուցանիշը բարելավելու համար եւս մեկ փորձ, եւ այդ փորձերը նշանակում է պատրաստվել։ Հիմա եթե գնանք տարբեր սպորտալիչներ կտեսնեք, ինչքան ուժային կառույցների սպայակազմ կտեսնեք պարապմունքների ընթացքում, հրաշալի է։ Վերջապես կհաղթարվեն այդ ֆիզիկական անբավարար վիճակը, որը նաև տհաճ է, որ փորով, ասենք ինչ-որ սենց անձնակազմը տեսնում ծառայության մեջ գտնվող շարքային զինվորականը։
Պարոն Քոչյան, իսկ զորավարժություններն էլ քննադատեց ըստ էության, ասած, որ դա շատ պարզ դանակ մետելու։
Սերան Օհանյանը քննադատեց, բայց ես չուզեցի հակադարձեմ, իհարկե զորավարությունը շատ կարևոր են, բայց զորավարություններին պատրաստվելը ավելի կարևոր է, քան թե ինքնանպատակ անել զորավարժություն, երբ որ դու դեռ պատրաստ ես։ Զորավարություն կանենք այն ժամանակ, երբ որ զորքերի առջև դրված խնդիրները կլինեն զուրլուծված, այսինքն մեր ուսումնական զորամասերը, որոնք պատրաստում են ժամկետային զինծառայողներին տարբեր աստիճանակարգերով, և սերժանտական համակարգը կամրանա, և ներքին օղակները կհամալրվեն, երբ որ մեր նոր տեխնիկան մենք հնարավորություն կունենանք արդեն զորքերում ներառելու, նրանց պատրաստելու, նրանց օգտագործողին արդեն պատրաստելու, արդեն խնդիր կառաջանա արդեն զորավարությունների միջոցով ներդաշնակման խնդիրները լուծելու, մենք կունենանք այդ զորավարությունները, բայց այսօր շատ ավելի կարևոր է մինչև զորավարությունները զորքերում այս խնդիրները լուծել, որակյալ լուծումներ տալ, բայց դա չի նշանակում դանդաղել, այլ նաև որոշակի արագության մեջ լուծել են խնդիրները, որոնք ռացիոնալ, հա, ճանապարհ կանցնեն եւ կտան հնարավորություն իրացնել այն նպատակը զորավարությունների հետ կապված, որին հենց պատրաստ լինենք կանենք, փոքր զորավարություններ անցկացվում են, փոքր խմբերով, բայց այն ինչ որ ասում էր պարոն Օհանյանը, իրենց ժամանակվա անցկացրած զորավարությունների արդյունքները տեսել ենք, դրանք թղթի վրա շատ հաճելի է կարդալ, անցկացրեցին, այսքան մարդ մասնացկեց, այսքան տեխնիկա, բայց նաև դրա հիմնական փորձարկումները ինչքան էլ դաժանա ստուգվում են ռազմական գործողությունների ընթացքում, եւ եթե մենք ունեցել ենք պրոբլեմներ, նշանակում է զորավարությունները իր առջև դրված խնդիրներ չեն լուծել։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի ունենանք այնպիսի որակական ցուցանիշ, որ Աստված չանի վաղը, եթե անհրաժեշտ լինի, այդ խնդիրները լուծվեն հնարավորինս մոբիլ պատրաստված խմբերով եւ քիչ զոհերի առկայությամբ։
Հիմա ուզում եմ ձեր մեկնաբանությունը ստանալ վարչապետին ուղղված Սեյան Օհանյանի այն հարցի մասին, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին կառավարության գործունեությունը համարում վտանգավոր։ Վարչապետն ի դեպ այդ հարցին պատասխանելիս բացահայտեց նոր մանրամասն, ասաց, որ այդ կառավարությունը մտադրություն է ունեցել Հայաստանում իշխանություն վերցնել, որ այդ կառավարությունը մերժել է հանդիպել ադրբեջանի ներկայացուցիչներին եվրոպական քաղաքներից մեկում, ենթադրաբար Սոֆիային բանակցելու համար, քանի որ Ռուսաստանը թույլ չի տվել։ Վարչապետը չի նշում Ռուսաստանի անունը, բայց կարելի է հասկանալ, որ խոսքը հենց Ռուսաստանին է վերաբերում։ Կարող եք պարզաբանել այս հարցերը, պան Քոչյան, քանի որ դուք ինքներդ ավելի մոտիկից գիտեք։
Արցախի կամ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը արդեն վտանգավոր էր, հենց երբ որ ինքը կառավարություն էր Արցախում։ Հիմա այնտեղ ինքը ինչ խնդիր լուծեց։ Լուծարեց Լեռնային Ղարաբաղը, 100% հայաթափվեց Լեռնային Ղարաբաղը, եւ հիմա այստեղ ուզում են ծավալեն գործնություն, չհստակեցնելով որ նպատակների շուրջ։ Են ինչ պետք է անեն, որ Հայաստանի կառավարությունը ի վիճակի չի անի եւ չի անում։ Հայաստանի կառավարությունը անում է ամեն ինչ, որպեսզի մեր հայրենակիցները Հայաստանում շատ արագ ինտեգրվեն, ունենան աշխատանք եւ ունենան նաեւ երազանք, որովհետեւ պետքա նաեւ իրենց երազանքի մեջ իրենք պետքա տեսնեն իրավական այն հնարավորությունները, որով հնարավորություն կբացվի իրենց բնակարանները վերադառնալու կամ տնօրինելու։ Հիմա մենք հեռու ենք դրանից։ Հիմա սա խնդիրը, որպեսզի մենք լուծենք արցախահայության առջև կանգնած սոցիալական խնդիրները, նաեւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Ասեմ ձեզ, որ այնտեղ էլ բազմաթիվ անորոշություններ կան, եւ Արցախի իշխանությունները, փոխանակ Հայաստանի իշխանությունները օգնեն այդ անորոշությունները հաղթահարելու առումով, իրենք առավոտից իրիկուն ինչ որ մտածում են մասնակից դառնան Հայաստանի տարածքում գործողությունների, որը կվտանգի մեր ամենատանգային միջավայրը, այն տեսանկյունից, որ քանի որ գնում են խաղաղությանը պայմանագրի շուրջ գործողություններ, պետք է լրացուցիչ կասկածների կամ վտանգների տեղիք չտա այն գործողությունները, որը առաջարկում են Արցախի իշխանությունները, որոնք իրենք իրենց լուծարել էին։ Հիմա ասում եմ, մենք այնտեղ մեզ լուծարել ենք, այստեղ վերականգնել ենք։ Չէ, դուք պետքա կայուն մնայեք եւ չմտնեիք տարբեր խաղերի մեջ, եւ այդ խաղերի արդյունքում մենք պետքա հնարավորություն չտայինք հակառակորդին օգտվել այդ հնարավորությունից եւ ձեռնարկել ռազմական գործողություններ։ Վարչապետը ընդամենը ասել էր, որ կար հնարավորություն Ադրբեջանի իշխանությունների հետ մտնել ուղակի ուղիղ երկխոսության մեջ, որից չգիտես ինչի հրաժարվեցին։ Վերջին հաշվով, երբ որ ազգային ժողովի նախագահի փոփոխությունը եղավ եւ դաշնակցության ձեռքը անցավ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, մեկ էլ հանկարծ որոշեցին, որ իրենց համար ընդունելի է մյուս ճանապարհով օգնություն ստանալը։ Ո՞նց է այդպես լինում։ Եվ Ռուսաստանից այդ օգնությունը եկավ, շրջանցելով եկավ, բայց Լաչինով չգիտես ինչի դեմ էին, Աղդամով դեմ էին, նախկին իշխանությունների օրոք։ Իշխանապողության խնդիր փորձեցին դնել, այստեղից էլ բոլորը ծափահարում էին, եկեք փոխենք Արցախի իշխանությունները, որտեղ այդ իշխանությունները փոխելով հերընակարային տեսնում, որ Արցախի իշխանությունների միջոցով Հայաստանում կհասնեն իշխանապողության։ Չէր կարա լինել։ Միշտ մեր ինդիմիցիան հիմնական խնդիրը չի գիտակցել մեր քաղաքացու քվեն ինչ մեծ արժեք ունի։
Բայց ինչպես, այսինքն դա լուրջ մեղադրանք է, այսինքն դա նշանակում է, որ նրանք ծրագրել են ոչ համանդրական ճանապարհով իշխանապողություն։
Չէ, ինչ որ մարդկանց մտքերում դա միշտ կա։ Վերջին հաշվով դուք շատ լավ գիտեք, Հայաստանում ընտրված քանի իշխանություն եք հիշում։ առաջին նախագահի ընտրությունը, ճիշտ է, առաջին գերագույն խորհրդի ընտրությունը, ճիշտ է, հետո մենք ունեցել ենք երկու ընտրություն, որի լեգիտիմությունը այդպես էլ որևէ ձև մեր ժողովրդի չի ընդունել, դրա համար եղավ 18 թիվը, Ռոբերտ Քոչյանի ընտրությունը եւ Սերժ Սարգսյանի ընտրությունը։ Այդ ընթացքում եղել է Կարեն Դեմիրճյանի եւ Ազեր Սարգսյանի կողմից լեգիտիմ ձևավորած իշխանությունը ազգային ժողովի, բայց մենք ունեցանք հոկտեմբերի 27։ Դրանից հետո մենք ունեցել ենք իշխանությունը պահելու գործընթաց եւ իշխանությունը պահելու ճանապարհին փչացրել ենք ամբողջ պետական համակարգը։ Մտել ենք ուրեմն կոռուպցիոն սխեմաների մեջ, որպեսզի այդ իշխանությունը պահողները ունենան իրենց հավելյալ հետաքրությունը նյութականի տեսքով։ Եվ դա մտել է բանակ, եւ մտել է անվտանգության մարմիններ, այսօր որ նայում ոնց նայում ես աջ ու ձախ, ապօրինի գույքի հետ կապված, բոլորը նախքին բարձր պաշտոններ զբաղեցնող մարդիկ են։ Հիշա՞ք, չէ՞, Սերժ Սարգսյանը ինչ էր ասում։ Ձուկը գլխից պետք է բռնել, ասում էր ու մոռանում էր։ Հետո մեկ էլ նայում էր գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյան ինչ մեծ հարստություն է դիզել։ Այդ ոնց է լինում։ Երբ որ այդ պաշտոնը եւ այդ պաշտոնյան պարտավոր էին հսկեին, որպեսզի չփչանային մյուս պաշտոնյաները։ Հիմա դա է եղել, եւ դա բերել է նրան, որ մենք թուլացել ենք որպես պետություն, մեր պետական ինստիտուտները եւ անվտանգության բոլոր մարմինները թուլացել են, դարձել են անտարբեր։ Մեր պահեստները դատարկվել էին։ Հիմա խնդիրը դրված այդ ամբողջը վերականգնել եւ ունենալ որակական ձեռքբերումներ։ Եվ հիմա պարզվում է, որ որակական ձեռքբերումներին էլ են դեմ։ Լավ, գնում տեսնում եք, այն ինչ որ արվում է։ Վերջին 26 տարվա ընթացքում քանի 7 ամիս կա, ինչի՞ եմ ասում 7 ամիս, որովհետև մեր առաջին ամրոցը կառուցվել է 7 ամսվա ընթացքում։ Եվ մնացածները կառուցվում են այդպիսի ժամանակաշրջանում, այդպիսի ծավալի ուրեմն շինարական աշխատանքներ, մարդկանց այդպիսի քանակի ներգրաված պրոֆեսիոնալ աշխատանք, միջդիրքային ճանապարհների նոր համակարգի ստեղծում, դրանք ծավալներ են, դրանք նայվեն արդյունքն է, որով Գերմանական նեղանում ան չի Անդրանիկ Քոչյանը հպարտանում դրանով, բայց ինչով հպարտանենք, վիրտուալ ինչ որ երազանքներով, որը այդպես էլ մեր ժողովրդին չտվեցին հնարավորություն այդ երազանքները դնի իր իրականի հետևում կամ արջևում, բայց չմոռանանք մեր իրական խնդիրները։
Հա, եւ ուշագրավ է նաեւ վարչապետի այն հայտարարությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման կեղծ խոստումներ տալով Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցը օգտագործել է Հայաստանին վսկա փակցնելու եւ իբրև անկախ պետություն Հայաստանի գործողությունները կաշկանդելու համար։ Վարչապետը չի ասում Ռուսաստան, բայց ակնհայտ է, որ խոսքը հենց Ռուսաստանի մասին է, որը վսկապ է հակցրել Հայաստանի Ղարաբաղյան հարցում խոստումներ տալով։ Ինչ կարող եք ասել։
Վարչապետը խոսեց նաև Միսկի խմբի, դրանց այդ ամբողջ ընթացքում բոլոր առաջարկները, վերջին հաշվի այդ բոլոր առաջարկները մի ընդհանուր բանի շուրջ են պտտվել։ Եվ ձեզ ասեմ, քննի չանձնաժողովում վարչապետը երկու օր, երբ որ ներկայացրեց ամբողջ բանասկային փաթեթը իր սկզբից մինչև վերջ, հիմա այս ելույթում նաև Լիսաբոնի մասին շատ խոսեց, այդտեղ ընդդիմությունը որևէ արգումենտ չուներ հակադարձելու, որտեղ դրանք են դար իրականությունը, որի հետ մենք չենք առերեսվել։ Բայց Սերժ Սարգսյանը շատ լավ իր դատարանից դուրս գալուց հետո շատ հետաքրքիր բացահայտումներ արեց նաև այն մասին, որ 16 թվականին, երբ որ ինքը գնացել է Արցախ, հաստատեց, որ ասել է Արցախի էլիտային, որ նայեք, որ ղարս երկելու փոխարեն չերկեք Ստեփանակերտ, բայց ավելի մեծ բացահայտում էլ արեց 16 թվականի ուրեմն քարորիա պատերազմի մասին։ Ասած, ես դա իրենց զգուշացրել եմ, որովհետև Արցախի էլիտան այնուամենայնիվ չեր կարողացել կանխել Արցախի նաև հայաթափման պրոցեսը այդ 4 օրվա ընթացքում։ Լաչինի միջանցքով ինքը նշեց, որ բազմաթիվ մարդիկ մեքենաներով փորձում էին դուրս գային Արցախից։ Դա ինչի մասին է խոսում։ Ու քարորիա պատերազմում էլ մենք ունենք խնդիր, եւ քարորիա պատերազմից հետո կար ինչ որ պայմանավորություն, որը քննի չանձնաժողովը իր աշխատանքի ընթացքում նաև հաստատել էր որոշ դրվագներ։ Հիմա խնդիրները չլուծված եկանք այն իրողությունները, որոնք շուտ թե ուշ կանգնելու են մեր առջև, եւ դա կանգնեց 20 թվական սեպտեմբեր։ Նաեւ ձեզ ասեմ, մեր քննիչ անձնաժողովի այդ ծավալուն աշխատանքը տվել է բազմաթիվ հարցերի պատասխան, որոնց այդպես դրվագային որոշ որոշ դրվագներ բանակցային գործընթացի շրջանակներում ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, եւ դա շատ կարեւոր է, բայց շատ կարեւոր է, որովհետեւ ինդիմությունը գար եւ առերեսեր այդ փաստերի հետ մեր փակ սենյակում, որը խիստ գաղտնիության ռեժիմով է իր աշխատանքները կազմակերպել, որտեղ այնտեղ է այսօր կենտրոնացած ամենամեծ տեղեկատվությունը, կապված թե արտաքին քաղաքական մեր պրոբլեմների, թե ռազմական մեր գերատեսչությունների վիճակի, թե բուն պատերազմի ընթացքում Հայաստանը ինչ վիճակում էր գտնվում, վերջին հաշվով գլխավոր շտաբի պետը հենց այնպես չէր երկու օր ներկայացնում, թե երբ որ շտաբի պետ դարձավ, Օնի Գասպարյանը ասել է խոսքը. Մենք ինչպիսի խնդիրների առաջ էր ինքն կանգնած, որպես գլխավոր շտաբի պետ, եւ ինչպիսի խնդիր էր դրել կառավարության առաջ. Եվ ի պատիվ Օնի Գասպարյանի նաեւ ինքը հաստատեց, որ ինչ ֆինանսական ինչ ծավալի խնդիր, որ ինքը դրել էր Հանրապետության վարչապետը, ասել էր դրված խնդիրը մենք պետք է լուծենք, ինչքան էլ դա դժվար լինի, դա միլիարդների խնդիր էր, այն ինչ որ այսօր անում ենք, մենք պետք է ունենայինք հնարավորություն, որ 18 թվականից հետո մենք սկսենք այդ գործընթացը, բայց դա անելու համար նախ պետք էր հասկանալ ինչ ունենք, եւ կադրային առումով, եւ դրա կառավարման առումով բազմաթիվ հարցեր կան, եւ հիմա երբ որ տեղի ունեցել նաեւ կադրային փոփոխություններ, նաև տեսնում եք ինչ են ասում, մեր որակյալ սպայակազմին դատում են, նստացնում են, եթե որակյալ լիներ, ինչի՞ պիտի դատեին, որ դատավորնա իր խիղճը կորցրել, հիմքը շատ ամուր են հիմքերը, եւ մեր համար շատ ստերիլ բանակ է պետք, եւ այդ բանակը պետք է լինի շատ էլիտար, եւ այդ էլիտար բանակն է, որ մեր երկիրը պահելու է ամուր եւ ներսում եւ դրսում։
Հիմա Միացյալ Նահանգների մասին, պարոն Քոչարյան, մեր ռադիոկայանի տրված հաշվարկում Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանը ասաց, որ Միացյալ Նահանգները քննարկում է, թե ռազմական ոլորտում ինչ կարիքներ ունի Հայաստանը։ Շատ հետաքրքիր տեղեկություն նաև հայտնեց Քրիստինա Քուինը, որ Միացյալ Նահանգները ռազմական խորհրդական է ուղարկելու Հայաստան մոտիկից ծանոթանալու բանակի կարիքներին ու նաև հետևելու բարեփոխումներին։ Ինչ կարող եք ավելացնել, որքան սերտ է համագործակցությունը Հայաստանի ու ԱՄՆ-ի միջև Հայաստանի դիմակայունության բարձրացման ոլորտում, խնդրեմ։
Ես կարող եմ ասել, որ ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի միջև այլ ոլորտներում կան շատ հենց ձեռքբերումներ համագործակցության, հատկապես ներքին գործերի նախարարության, արտակարգ իրավիճակ, ներքին գործ բարեկային ոստիկանությունը։ Այդ համագործակցության արդյունքա եւ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպական կառույցների եւ նաեւ հաջողված այդ փորձը հնարավորություն է տալի, որպեսզի նույն Միացյալ Նահանգները ավելի ներառական մոտեցումներ ունենան անվտանգային միջավայրում գործող մյուս կառույցների նկատմամբ եւս։ Եվ քանի որ այդ նպատակները գնալով ավելի տեսանելի են դառնում, եւ ձեր հնչեցրած, հա, Միացյալ Նահանգների այդ հնչեցրած նպատակը կոնկրետ պաշտոնյա այստեղ ուղարկելու կարիքներին ճանաչելու համար, դա խոսում է այն մասին, որ մեր երկիրը գրավիչ է դարձել բարդ իրավիճակներում կայունություն ապահովելու համար, որտեղ աշխարհը շատ անհանգիստ է, Ռուսաստան, Ուկրաինա, Սիրիա, Իսրայել, Գազա եւ Կովկասում էլ, եթե հանկարծ ինչ որ գործողություններ լինեն, դա ավելի կբարձրացնի աշխարհում տիրող իրավիճակը, եւ կարծում եմ, որ իրավիճակի կառավարման, կարգավորման հարցում Միացյալ Նահանգները պետք է առաջնորդություն վերցնեն եւ իրենց առջև դրված խնդիրը լուծեն։ Եվ այդ առաջնորդության հիմնական նպատակը պետք է լինի խաղաղ երկրագունդ կառուցելը, որտեղ աշխարհակարգը անդադ փոփոխության է ենթարկվում։ Ինչ է սպասվում բոլորին, միատել օջախ էստեղ կար, որը նաեւ մեր իշխանության նաեւ շնորհիվ ինչ որտեղ այսպես պահվում է բանակցային միջավայրի տրամաբանության շրջանակներում առայժմ, բայց մենք դա պետք է զարգացնենք։ Հիմա շատ են ասում, դուք անթադ գնում եք զիջումների, ուրեմն զիջումներն էլ ունեն իրենց տրամաբանությունը, մենք գնում ենք պետական սահման ունենալու ճանաչելի հետևից։ Մենք եթե չունենք պետական սահման, որը հակառակ կողմը պետք է ընդունի, մենք անթադ ունենալու ենք խնդիրներ, որովհետև եթե այդ սահմանը չի ընդունվում, այդ սահմանի խախտելը դառնում է ինչ-որ մեկի համար գրավիչ։ Եվ վերջին հաշվով պետք է դրա իրավական հիմքը ստեղծել, որտեվ եթե այդ իրավական հիմքը ստեղծվի սահման խախտելուց, դու իրավասու ես նաև քո զինանոցը օգտագործես խախտումը վերականգնելու համար։ Երբ որ դա լուծված չի, անդադ կարա խախտվի։ Երբ որ անդադ ասում են, բա Արցախ ինչի, մենք ունեցանք այս արդյունքը, որովհետև չլուծված իրավական մենք միջավայր ունեինք, որի չլուծված լինելը պետքա շուտ թե ուշ բերեր ռազմական բախման, իսկ ով որ ուժեղ էր նայել հաղթելու էր։
Իվերջո այդ բարեփոխումների արդյունքում, որ բանակում հիմա տեղի են ունենում, ինչպես դուք ներկայացրեցիք, կարող ենք ասել, որ իրական Հայաստանը պաշտպանված է։
Իրական Հայաստանը միայն բանակով չի, որ պետքա պաշտպանված լինի։ Բանակը իր ուրույն ճանապարհն է գնում, և այդ ճանապարհը այնպես չի, որ բանակը միայնակ է գնում։ Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի կառավարությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի իրական Հայաստանը լինի պաշտպանված։ Այն ծախսերը, որ արվում է, բյուջետային ծախսերը, պաշտպանական ծախսերը, դրանք հարցակողական չեն, դրանք շատ խիստ պաշտպանական են, բայց այդ պաշտպանական համակարգերը ունենալու համար և ժամանակապետ և մարդկային պատրաստված ռեսուրս է պետք։ Գաղտնիք չի, որ մենք այդ ռեսուրսը չենք ունեցել։ 90-ականներից անթադ ռեսուրս ձևավորվում էր, որովհետև ֆիդայական շարժումը, երբ որ դարձավ կառավարելի կառավարող բանակի բաղկացուցիչ մաս, հետո 94-ի հրադադարը բոլորին դրեց այլ վիճակում, և հետագայում քաղաքական զարգացումները միտված չէին հենց իրական Հայաստանի պաշտպանական խնդիրների լուծմանը։ Մենք անթադ փնտրում էինք լուծումներ անլուծելի միջավայրում, երբ որ ամբողջ աշխարհը մեզ զգուշացնում էր, որ կենտրոնացեք խնդիրների փոխզիջումային լուծումների վրա։ Իմջալոս Տեր-Պետրոսյանից սկսած բոլորը այդ զգուշացումը անում էին։ Պատերազմ թե խաղաղություն, հենց այնպես ոչ դերվել դա։ Որտեվ այդ զգացողությունը նախքի առաջին երրորդ հանրապետության առաջին իշխանությունների ժամանակ կար, դա պետքա լուծվեր։ Բայց այլ տեսակետ հաղթեց, որ մենք կարող ենք այս ռեսուրսներով ինչ որ հասնենք արդյունքների, որը բավարար կլինի մեր առջև դրված Արցախի հետ կապված խնդիրների լուծման համար։ Բայց պարզվեց, որ այդպես չի, այդպես չի։ Եվ հիմա ասում եք բանակի բարեփոխումներ, դրանք խիստ անհրաժեշտ են, բայց բարեփոխումներ պետք են ամենտեղ։ Նախ մեր հասարակությունը ինքը պետք է գիտակցի, թե ինչ ծավալի մասնակցություն է իրանից պահանջվում։ Մեր համար այդպես հեշտ չի, նաև 25-օրյա հավաքները այսպես գիտակցորեն իրականություն դարձնելը, որովհետև ամեն մեկը պետք է գիտակցի, որ պետության համար ինքը ունի անելիք, ընդ որում օրենքով նախատեսված, և պետք է չխուսափի այդ անելիքից։ Տեսեք, Ռուսաստանում պատերազմը սկսվեց, ինչքան Ռուսաստանի որակյալ քաղաքացիներ տեղափոխվեցին Հայաստանի Հանրապետություն, հետո Հայաստանից գնացին ուրիշ երկրներ ևս։ Բայց պատերազմը ինքը նաև վախեր է իր մեջ պարունակում, և շատ շատերը չեն ուզում առնչվեն այդ իրողության հետ։ Ամենամեծ ձեռքբերումը մարդկության համար դա խաղաղությունն է։ Շատ դեպքերում պատերազմը լինում է խաղաղության հասնելու համար, բայց շատ դեպքերում պատերազմը լինում է, որովհետև նաև արկածախնդրությունը կարա բերի պատերազմների։ Հիմա մենք, եթե հակառակորդը չհարձակվեր մեր գյուղերի վրա, նույն Տաուշի շրջանում ոսկեպարը լինի, մյուսը, մենք բնագծերը չէին լինի այնպիսին, որ հետո պետքա ինչ-որ ժամանակ նայենք պետական սահմանի տրամաբանության մեջ ինչ տեղաշարժեր պետքա լինեն։ Մենք լրացրել ենք հակառակորդի կրակակետերը, դրանով փոխելով բնագծերը, և պետական սահման հասկացությունը գոյություն չի ունեցել, որտեվ այդ սահմանը եթե լիներ, կլինեին սահմանապահ ընդհարումներ կամ սահմանային խնդիրներ, բայց վերածվեցին այլ տրամաբանության գործողությունների, որոնց լուծումը տեսանելի չդարձավ, որովհետև դրանց եթե տեսանելի լիներ, մենք 97-ից սկսած, 96-ից նաև պետք է այդ խնդիրները լուծեինք այն տրամաբանությամբ, որը պետք է չհանգեցներ պատերազմների։ Հիմա վարչապետը նաև իր ելույթում անդրադարձավ, բայց ինչի չէիք լուծում։ Բոլոր ունեցել են, բոլոր սկզբունքները դրած էր, բոլորն ասում էին լավ սկզբունքներ էին, Մադրիդյան, Կազանյան, հետո այդ բոլորը փաթեթավորվեց Լավրովյան, բախի չէիք լուծում։ Բայց ամենալավը Օսկանյանը մեկնաբանեց, ասեց, դե գիտեք, պարոն Փաշինյան, դուք ամենամեծ լեգիտիմությունն եք ունեցել 18 թվականին, այդ դուք պիտի լուծեիք։ Դրանով Օսկանյանը անկեղծացավ, որ մյուս Երորդ եւ երկրորդ նախագահները չի ունեցել լեգիտիմության այն պաշարը, որով վստահաբար ժողովրդի հետ կարային մտնեին երկխոսության մեջ։ Այդ քվեն չունեին։ Դրա համար էլ Օսկանյանը ասում էր, պարոն Փաշինյան, դուք լուծեք, բայց ինքը այդքան էլ անկեղծ չէր։ Ինքը ուզում էր պարոն Փաշինյանը այդպես լուծեր, հետո բոլորը միավորվեին, ասեն, այս դավաճանները եկան, հանձնեցին եւ մենք կարայինք այդ հողերը պահենք։ Սա խնդիրը այս խապկանքների մեջ էր։ Հիմա եկել է պարզաջրվելու ժամանակը։ Մենք պետք է գծենք մեր պետական սահմանը, եւ այդ սահմանը պետք է լինի չխախտված։ Այն ինչ որ մերը մերն է, այն ինչ որ մերը չի, ուրեմն մենք պետք է դա արձանագրենք եւ կանգնենք մեր սահմանների պաշտպանության դիրքերում։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Քոչարյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, տեսություն եւ հաջողություն եմ մաղթում ձեր աշխատանքներին։ Ավարտեցինք իրաքնային վերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, տեսություն եւ խաղաղություն։